Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sirijska opozicija danas neće biti u Ženevi na početku posrednih mirovnih pregovora. Traže ispunjenje humanitarnih zahteva da bi pregovarala. Hasan Rohani u Parizu. Iran i Francuska označili početak novih odnosa. Mio Crnoja podneo ostavku posle 6 dana na mestu hrvatskog branitelja ministra. Pupovac u Beogradu sa Vučićem i Dačićem. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koliko su ozbiljni politički sukobi unutar vladajućih naprednjaka, novinarka Vera Didanović.
Taj lepak koji tu stranku drži, lepak vlasti je i dalje svakako dovoljno čvrst da je drži, ali je ipak počeo na nekim krajevima da se suši.
A u pokušaju da pobede naprednjake i njihove koalicione partnere u Čačku, celokupna opozicija pokušava da se ujedini i na jednoj listi izađe na lokalne izbore.
Tako bi se u jednoj koloni, rame uz rame, našli evropejci i evroskeptici, republikanci i baštinici četništva, liberali i oni koji smatraju da je latinica ustaško pismo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijska opozicija okupljena u Rijadu uslovila je učešće na mirovnim pregovorima o Siriji ispunjenjem humanitarnih zahteva, rekao je jedan visoki zvaničnik opozicije. Nećemo biti u Ženevi, mogli bismo da odemo tamo kasnije, ali nećemo ući u pregovaračku salu ako naši humanitarni zahtevi ne budu ispunjeni, rekao je za televiziju Al Arabija Riyad Hijab, koordinator Visokog odbora za pregovore koji okuplja sirijske opozicione grupe. To telo specijalno je formirano u decembru prošle godine da predstavlja glavne političke i oružane opozicione grupe u Siriji tokom indirektnih pregovora sa režimom Bašara al-Asada. Prema njegovim rečima, opozicija je spremna da ide u Ženevu ako se preduzmu mere da se zaustavi bombardovanje civilnih zona i omogući pristup civilnim zonama pod opsadom. Prethodno je izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju uputio poziv da se pregovori u Ženevi održe i ocenio u poruci upućenoj direktno sirijskom narodu da je 5 godina rata suviše dugo. Videli ste dovoljno konferencija, ovo ne sme da propadne, rekao je Stefan de Mistura u video poruci, aludirajući na prethodne sastanke organizovane od početka sukoba u Siriji u martu 2011. koji su svi propali. On je rekao da sirijski narod sada treba da pozove svoje delegate da odu na konferenciju i da ne smeju da propuste tu priliku. Podsjetimo, mirovna konferencija o Siriji već je jednom odlagana. A o Siriji se razgovaralo i u Parizu, gde su Iran i Francuska proglasili otvaranje novog poglavlja u odnosima dve zemlje tokom zvanične posete iranskog predsjednika Hasana Rohanija Parizu. Posle ukidanja sankcija, Iran se otvara za zapadne industrijalce, pa je postignuto i više ekonomskih sporazuma vrednih više milijardi evra. Postignut je okvirni sporazum o iranskoj kupovini 118 aviona od evropskog proizvođača Airbus, vredan 25 milijardi dolara. Naftni gigant Petrol potpisao je ugovor o kupovini od Teherana između 150.000 i 200.000 barela nafte dnevno. Francuski proizvođač automobila PSA Peugeot Citroen je ozvaničio povratak u Iran preko zajedničke kompanije Iran Hodro, preko koje se planira ulaganje od 400 miliona evra tokom 5 godina, izvestile su agencije. Novo poglavlje naših odnosa otvara se danas, rekao je francuski predsjednik François Hollande.
C'est donc un nouveau chapitre de nos relations qui s'ouvre aujourd'hui.
Želim da ti odnosi koriste našim zemljama, da koriste regionu pogođenom krizama i ratovima i da koriste svetu.
Rohani je rekao da treba zaboraviti ljutnju i pozvao na nove odnose, navodeći da treba iskoristiti pozitivnu atmosferu nastalu ukidanjem sankcija njegovoj zemlji.
Naš cilj je dovođenje investicija u Iran, stvaranje radnih mesta za naše mlade ljude, pre svega one sa fakultetskim obrazovanjem, i otvaranje zajedničkog tržišta što će na kraju poslužiti obema nacijama i obema zemljama.
Razgovaralo se o ljudskim pravima u Iranu, a u isto vrijeme u Parizu su održane demonstracije zbog kršenja ljudskih prava u toj zemlji.
Rohani, Rohani, podržmane Irani! Rohani, Rohani, to dašmane Irani!
S Soroš Abutaleb, Iranac koji studira u Briselu za Reuters, je rekao:
Mora se znati da pregovaranje sa ovim iranskim režimom ima cenu i da je to kršenje ljudskih prava. Mi zahtevamo da se to ne dešava, da se ne rukujemo sa diktatorom.
Dve strane pokušale su da približe stavove posebno oko sirijskog pitanja, saopštilo je francusko ministarstvo spoljnih poslova. Iran podržava sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, dok Pariz želi da on ode. Važno je da se sprovedu humanitarne mere i da se pregovorima dođe do političke tranzicije. Ona je moguća, rekao je Hollande. Iranski predsjednik je rekao da Francuska i Iran zajedno treba da se bore protiv fanatizma, terorizma i ekstremizma, kao i da je potrebno da razmenjuju obaveštajne podatke s tim u vezi. Također je razgovarano o iransko-saudijskim odnosima. Dve strane su prekinule diplomatske odnose početkom januara, kada je Rijad pogubio jednog šiitskog sveštenika, na što se reagovalo u Teheranu napadom na saudijsku ambasadu. A u Vašingtonu je američki predsjednik Barack Obama naložio svojim savjetnicima za nacionalnu bezbednost da pojačaju napore da bi se sprečile težnje Islamske države da se proširi na teritoriju Libije i drugih zemalja, saopštila je Bela kuća. Ekstremisti Islamske države su iskoristili haos u Libiji i ušli u grad Sirt, a ovog mjeseca su izveli nekoliko napada na tamošnja naftna postrojenja, naveo je Reuters. U ovom bloku još jedna vest iz sveta. Američki vojni zvaničnici izdali su upozorenje da postoji realna mogućnost da se uruši najveća brana u Iraku. Pojedini stručnjaci procenjuju da bi u slučaju pucanja brane moglo da strada 500.000 ljudi. Brana se nalazi severno od Mosula, a njeno stanje je takvo da polako dolazi do pucanja, a Iračani nemaju sredstava za održavanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne aktuelnosti, Mijo Crnoja podnio je sinoć ostavku na funkciju ministra branitelja samo 6 dana od kada je izabran. Pravni eksperti su zaključili da nema krivice, ali sam ostavku podnio jer ne želim da budem teret vladi, rekao je Crnoja novinarima ispred vlade posle maratonskih razgovora o njegovoj političkoj budućnosti, pošto se našao u središtu nekoliko afera.
Evo, kao što vidite, protekla su 2 dana u kojima smo raspravljali, razglabali, vijećali. Predočio sam sve dokumente hrvatske vlade i pravnim ekspertima koji su ocijenili, znači, da nema nikakve krivice koju mi vi stavljate, insinuirate, stavljate mi na teret. Međutim, ja ne želim biti uteg ovoj vladi, ne želim biti problem zbog čega hrvatska vlada ne bi uspjela i hrvatska država krenula nabolje. I ja sam premijeru dao postavku i evo, ovim putem samo želim još pozdraviti sve hrvatske branitelje. Hvala vam lijepo.
Crnoja se našao u fokusu javnosti pre nego što je stupio na ministarsku dužnost prošlog petka. Razlog za to su bile njegove najave da će objaviti registar izdajnika nacionalnih interesa i agresora. Mediji su potom objavili da je Crnoja, koji dolazi iz Hrvatske demokratske zajednice, prijavio lažnu adresu stanovanja i izbjegao plaćanje lokalnog poreza gradu Zagrebu. Premijer Hrvatske Tihomir Orešković prihvatio je ostavku ministra branitelja Mije Crnoje.
Ja bih samo volio reći da se zahvalim gospodinu Crnoju kao branitelj koji opet se bori za ovu našu zemlju i svim braniteljima koji su nas oslobodili. I samo od moje strane ću mogu reći da ću se sve dati od sebe. Ovo je meni prebitan resurs, ministarstvo, i tu ćemo naći novoga čovjeka uskoro. Ali evo, za danas bih se opet volio samo zahvaliti gospodinu Crnoju i želim mu sve najbolje. Hvala.
Prvi potpredsjednik vlade i lider HDZ-a Tomislav Karamarko izjavio je da Crnojina krivica ne postoji, te da je otišao zbog časti.
Svih ovih dana smo slušali, gledali, čitali teške optužbe i objede za račun gospodina Crnoje. Smatrali smo da tom problemu trebamo pristupiti vrlo, vrlo ozbiljno. Na tome proučili smo sve skupa, zatražili mišljenje eksperata i gospodin Crnoja je dokazao zapravo da su sve to bili laži i objede. Jedna haranga, klasična haranga.
U Mostu kažu da postoji moralna i politička odgovornost. Smatrate li vi to?
Vrlo je relativan taj pojam. Dakle, evo, ja tu imam papir koji nešto govori o toj nekrivnji gospodina Crnoja i to ono na čemu ću se ja zaustaviti.
Poslanik Mosta Miroslav Šimić rekao je novinarima da se Most slaže sa Crnojinom odlukom.
Definitivno ne postoji kaznena odgovornost, ali postoji određena politička i moralna odgovornost. Očigledno je gospodin Crnoja nju prepoznao. bez obzira što ne postoji kaznena odgovornost, ovdje se pojavilo ne jedan slučaj, nego niz slučajeva, moramo reći, koji su diskutabilni. U nekima postoji određena razina vjerojatno prekršajne odgovornosti, neki su diskutabilni i ne bi se smio dozvoliti takav oblik eventualno ponašanja ili slučajeva niko ko vodi jedan resor u hrvatskoj vladi i zbog toga postoji ta i politička i moralna odgovornost.
A predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac razgovarat će u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i potpredsjednikom i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Pupovac je na RTV Vojvodina rekao da je reč o redovnim sastancima i da će sa Vučićem i Dačićem razmeniti mišljenja o političkim prilikama i položaju Srba u Hrvatskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još nekoliko vesti iz regiona. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je predstavljajući redovni godišnji izveštaj da će pristupni pregovori sa Crnom Gorom početi sredinom februara. Time se šalje jasan signal onima koji žele NATO članstvo da su vrata alijanse otvorena, rekao je Stoltenberg. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević pokrenuo je proceduru za razrešenje sa te funkcije nakon što je formalno prestala da postoji vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i socijaldemokratske partije. Konjević je potpredsjednik SDP-a, u ranijim unutarstranačkim podelama ostao je u delu stranke koji je na vanrednoj sednici parlamenta u sredu glasao protiv povjerenja vladi Mila Đukanovića. Premijer Đukanović rekao je da je zadovoljan što je njegova vlada dobila povjerenje parlamenta i da je to za njega bilo očekivano.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sirijska opozicija danas neće biti u Ženevi na početku posrednih mirovnih pregovora. Traži ispunjenje humanitarnih zahtjeva da bi pregovarala. Hasan Rohani u Parizu, Iran i Francuska označili početak novih odnosa. Mio Crnoja podnao ostavku posle 6 dana na mestu hrvatskog ministra branitelja. Pupovac u Beogradu sa Vučićem i Dačićem. Vreme sunčano i toplo do 15 stepeni. Pri kraju emisije čućete i kako se živi zimi u Sjeničkom kraju, koji je poznati kao Srpski Sibir.
Malo igla, malo kuđelja, kad sovce ne jagnje i kad nešto drugo ne radimo, mi uzmemo te pletemo malo da ne bi bili dokoni na ova minus.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mada se u javnosti najviše govori o razmimoilaženjima koja su očigledno u redovima opozicije u Srbiji, sve vreme se zanemaruje da ni vladajuća Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića nije pošteđena od unutrašnjih partijskih trzavica. U iščekivanju još jedne pobede na izborima stižu vesti o pojedincima koji napuštaju stranku, ali i netrpeljivosti u pojedinim opštinskim odborima. No i pored tog nezadovoljstva koje počinje da izlazi na površinu, naši sagovornici procenjuju da se iz toga, sve dok je stranka na vlasti, ne može izvlačiti zaključak o ozbiljnom raskolu ili rasipanju. Retki su, ali ipak primetni glasovi u redovima Srpske napredne stranke protiv neprikosnovenog lidera Aleksandra Vučića. Tako se doskorašnji član glavnog odbora stranke Igor D. Jakšić ovih dana obratio javno preko društvenih mreža premijeru i lideru naprednjaka, optužujući ga za jednoumlje i rad u ličnom interesu.
Totalitarizam je njegova ideologija vladanja koju sprovodi kako u stranci, tako i državi.
Ovako Jakšić objašnjava za naš program zašto je vratio stranačku člansku kartu SNS-a.
Šta ne smije da kaže.
Pridružio se pokretu Jaka Srbija koji je osnovao donedavni poslanik SNS-a Saša Mirković koji je također Vučića optužio za apsolutizam, osvetoljubivost, represiju i zastrašivanje. Istovremeno je netrpeljivost u Čačanskom odboru Srpske napredne stranke kulminirala odvajanjem grupe od 9 odbornika u Skupštini opštine u zasebnu odborničku grupu. To izdvajanje zbog nezadovoljstva smenom direktora jednog javnog preduzeća otvorilo i mogućnost eventualnog izlaska čačanskih naprednjaka u 2 kolone na lokalne izbore, a lider nove odborničke grupe Bojan Drašković objašnjava.
Nezadovoljstvo je kulminiralo zbog načina na koji stranka funkcioniše u posljednjih 5-6 mjeseci, jer je nama neshvatljivo da pored kadrova kojih mi imamo u velikom broju naših kadrova, dovodimo ljude iz drugih političkih organizacija. Nije ni normalno ni logično da ti ljudi odmah dobijaju ključna mjesta.
U vrhu Srpske napredne stranke bilo je skoro nemoguće naći sagovornika na temu partijskih previranja. Zoran Babić Babić, šef poslaničke grupe u Republičkom parlamentu, pristoje tek koliko da bi rekao.
Hvala na pitanju, dobro smo. Ništa više ne bi sa tome govorio. Skoncentrisani na posao koji nam je poveren, na reformu našeg društva.
Naprednjaci koji su na proteklim izborima osvojili toliko glasova da su mogli samostalno da formiraju vladu, tvrde da se podela unutar njihovih redova priviđaju posmatračima. No, da li je baš tako?
Taj Lepak koji tu stranku drži, Lepak vlasti, je i dalje svakako dovoljno čvrst da je drži, ali je ipak počeo na nekim krajevima da se suši.
Ocenjuje novinarka nedeljnika NIN Vera Didanović.
Stranka koja je na takav način naglo narasla, zahvaljujući izbornoj pobedi, pa je time prikupila veliki broj ljudi koji prosto pokušavaju da reše svoje životna pitanja, da nađu posao pre svega. Dakle, u tako velikoj stranci sa tako velikim potrebama članova sve vreme ima onih nezadovoljnih koji prosto nisu uspeli da reše te svoje probleme i ambicije zbog kojih su u stranku došli. Te stvari postaju očiglednije, ali su se one mogle videti na lokalnom nivou i ranije, ali ja i dalje ne mislim da se iz toga, dok god je stranka na vlasti, može izvlačiti bilo kakav ozbiljan zaključak o ozbiljnom raskolu, rasipanju, padu.
Pitanja o navodima do jučerašnjeg stranačkog kolege, odnosno konkretne primjere nezadovoljstva situacijom u stranci, Zoran Babić nije želao ni da sasluša.
On kaže da u stranci postoji demokratija jednog uma.
Pa ne želim da čujem, zaista opet vam kažem, hvala na pitanju, dobro smo, ne želim ovakvom da se spinuje bilo kakva tema koja naročito ne ona koja ne postoji.
Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme, kaže da su tenzije u tako velikoj partiji očekivane.
Uže jezgro te stranke je sačinjeno od različitih ljudi, od bivših radikala, nekih predloga iz drugih stranaka, tako da je bilo očekivano da se vremenom pojave tenzije u toj partiji u okviru njenog sazrevanja ili transformacije, a pogotovo ako to kod stranaka na vlasti često biva, ako se pojave i sporovi oko neke delbe plena ili delbe pozicije u stranci.
A celokupna čačanska opozicija probaće da se ujedini i na jednoj listi izađe na predstojeće lokalne izbore. U ovom trenutku gotovo sve opozicione stranke raspoložene su za ovu opciju, a saglasnost o tome već su dali Dveri, DS i Pokret Dosta je bilo. Objavljene su i prve konsultacije na kojima je zaključeno da bi najbolji kandidat za gradonačelnika ispred ovog bloka bio lider Dveri, Boško Obradović. Pripremio Vladimir Nikitović.
Cilj čačanske opozicije je da se stvori referendumska atmosfera u gradu. Na jednoj strani bili bi predstavnici aktualne čačanske vlasti, Nova Srbija, SNS i SPS, a na drugoj svi oni koji bi želeli da se u Čačku nakon pune dve decenije dogode političke promene. Tako bi se u jednoj koloni, rame uz rame, našli evropejci i evroskeptici, republikanci i baštinici četništva, liberali i oni koji smatraju da je latinica ustaško pismo. Lider lokalnih demokrata, Dragan Brajović, ističe da je njegova stranka spremna na ovakav aranžman, jer je ulog ogroman, a to je, kako kaže, spas Čačka.
Situacija u Čačku je dramatična i alarmantna. Grad propada, rezultata nema, ljudi nam odlaze, ono što mladi ljudi i oni najobrazovaniji, tako da smo interes grada i građana stavili na prvo mesto. I rekli smo da ako dođe do dogovora i udruživanja opozicije sa Pokretom Dveri, te ideološke razlike moraju se definisati koalicionom sporazumu, da ne smeju uticati na rad lokalnog parlamenta i lokalne vlasti.
Na ujedinjenje opozicije sa optimizmom gleda i lider Dveri Boško Obradović, potencijalni kandidat za gradonačelnika. On navodi da će sve ideološke i programske razlike između stranaka biti ostavljene po strani, jer je, kako naglašava, smena braće Ilić biti ili ne biti za grad na Moravi.
Potpuno sam spreman da preuzmem odgovornost da sformiramo najširu moguću izbornu listu opozicionu koja bi smenila ovu vlast posle 20 godina. To je najveći interes Čačana.
Stojan Marković iz Pokreta Dosta je bilo, veliki je zagovornik saradnje opozicije. On Boško Obradovića smatra za jedinog pravog kandidata za gradonačelnika, ističući da u gradu već vlada svojevrsna referendumska atmosfera.
Ne prođe dan da me neko nesretni na ulici ne zaustavi i kaže kad ćete već jednom da se udružite i da slonite ovu nesposobnu vlast u Čačku i da dođe neko ko će umeti to bolje i odgovornije da radi.
Međutim, Tadićeve socijaldemokrate ne žele da budu deo ovog političkog fronta. Zvanično zbog ideoloških razlika sa Dverima, nezvanično jer ne žele bilo kakav vid saradnje sa demokratama. Predsjednica gradskog odbora SDS-a Mira Milinković.
Jednostavno moramo ostati dosledni svojim političkim principima i ideološkim principima.
S druge strane, lokalni zvaničnik Srpske napredne stranke Aleksandar Maksimović ocenio je da najavljeno udruživanje opozicije na predstojećim lokalnim izborima nije realno, jer ne vidi oko koje zajedničke teme bi se okupile tako raznorodne partije.
Njihov cilj će biti verovatno da se bar što više tih stranaka udruži, ne bi li se suprotstavili Srpskoj naprednoj stranci, što opet po nekom mom mišljenju i po ocenama ostalom u javnom mnjenju nije realno.
Novinar Nebojša Jovanović ističe da je za njega veoma problematično udruživanje proevropskih sa strankama ekstremne desnice, jer smatra da smisao vršenja lokalne vlasti nije samo u funkcionisanju javnih preduzeća i komunalnih službi.
Hajde da vidimo hoćemo li prilično siromašen i društveni život zameniti recimo samo ruski filmovi. Hoće li sa škole pritiskati da uvedu ruski jezik na film? Hoćemo li cepati knjige i dokumente koji su na latinici? Zato mislim da je pre zajedničkog nastupa potrebno definisati program, pa da vidimo da li je to građanima prihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Brazilska predsjednica Dilma Rousseff pozvala je sve nacije Latinske Amerike i Kariba na sastanak naredne nedelje kako bi se udružile snage u borbi protiv širenja Zika virusa. Svetska zdravstvena organizacija procenila je da bi u narednih godinu dana u Severnoj i Južnoj Americi virusom Zika moglo da se zarazi 3 do 4 miliona ljudi, kao i da bi ta bolest mogla da se proširi na Kinu. Prema podacima te organizacije, virus je u ovom trenutku potvrđen u 23 zemlje, a inficirano je više hiljada ljudi. U Evropi virus koji prenose komarci i koji je posebno rizičan za trudnice registrovan je u Danskoj i Portugalu. Epidemiolozi u Srbiji umiruju javnost porukama da nema mesta panici, te podlače da je virus pronađen kod osoba koje su se vratile iz ugroženih područja Južne Amerike. Branko Vučković.
Građani sa kojima smo razgovarali imaju vrlo malo informacija o virusu Zika i posljedicama koje on izaziva, ali strahuju od nepoznate infekcije, tim pre što su čuli da za virus nema odgovarajuće vakcine.
Boga mi se plašim. Malo sam se naježili, rekao, jo Bože, nije ovo baš prijatno, a sad šta se može?
Nije isključeno. Može da se desi svašta.
Ne daj Bože, ne daj Bože, valjda neće.
To još nije stiglo do nas. I daj Bože da nikad ne stigne.
Epidemiolog Branislav Tijodorović, član radne grupe Ministarstva zdravlja za borbu protiv zaraznih bolesti, kaže za Radio Slobodna Evropa da za sada nema nikakve ozbiljnije bojazni od donošenja tog virusa u Srbiju, a da bi problem za Evropu moglo predstavljati eventualno prenošenje zaraze na komarce u Africi.
To je pojava mogućeg zaražavanja komaraca u Africi, odnosno mediteranskom delu Afrike, jer se ti komarci mogu naći zbog ovih klimatskih promjena, velikih vrućina, što njima pogoduje, mogu eventualno naći u također mediteranskim delovima Evrope i moguće čak i da krenu nešto severnije. Ali to su sve teoretske pretpostavke. Praktično, to je svedeno na nekakav nivo minimuma, skoro i ispod minimuma.
Prema njegovim rečima, virus Zika izaziva groznicu koja je neuporedivo blaža od one koju izaziva virus zapadnog Nila, ali ima i druge mnogo opasnije posljedice po zdravlje ljudi.
Zato je Svjetska zdravstvena bila uključena u to i objavila onako dramatičan apel da se obrati pažnja što se u delovima Brazila i severnih delova Južne Amerike pa i Centralne Amerike pojavila mikrocefalija kod novorođenčadi, trudnice koje su bile zaražene ovim virusom. Prema tome, to je bilo prvi, da kažemo, znak da treba obratiti pažnju, jer ta mikrocefalija stvarno može dovesti do smrti novorođenca ili do ozbiljnih poremećaja neuroloških i sposobnosti za održavanje vitalnosti, odnosno preživljavanja novorođenčadi.
Vakcine i specifičnih lekova protiv virusa Zika nema, a sva terapija se svodi na klasične mere lečenja virusa.
Ublažavanje glavobolje, skidanje temperature, normalno pošto oni imaju i konjuktivitis, angažovanje oftalmologa u smislu saniranja te posljedice i što je najvažnije u tom periodu oporavka, najvažnija terapija je mirovanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sjenica je poznata i kao srpski Sibir. Često je najhladnije naseljeno mesto u Evropi sa rekordnom zabeleženom minimalnom temperaturom od čak -39 stepeni. Tokom godine 145 dana temperatura ispod nule. Sve što je potrebno za zimu koja traje i po pola godine, meštani Peštera i okolnih sela pripreme početkom jeseni. Kako se živi u ovim sjeničkim selima zabeležila je naša Danica Gudurić.
Meštani Peštera i okolnih sela kažu da je najhladnije u januaru. Jaki vetrovi stvaraju smetove i preko 2 metra. Ovde je teško živjeti, a i nema mnogo izbora. Stočarstvo je jedini izbor. Ovde u nekim selima život teče kao pre 100 godina. U selu Ravna Gora, 28 km od centra Sjenice, na 1617 metara nadmorske visine živi porodica Bradić. Najbliže komšije kilometrima su daleko. Navikli na težački život i surovost planine, Vukomir Divna se ne žale.
Pa dobro, i opet najvažnije je da smo zdravo. Težak je život, naročito u zimskom periodu. Tako ostali smo nas dvoje samo ovde preko zime. Hladno, naročito kad su vetrovi.
Mi smo se navikli, imamo što ne reklam, sve uslove, na primjer imamo vodu, imamo struju, imamo sve. Jedino to oko stoke pomalo i po kući i tako.
Iako je snijeg dosta opao, ovde duvaju jaki vetrovi i temperatura je stalno u minusu. Sve što je potrebno za zimu koja traje po pola godine, pripremi se na vreme. Vjekoslav Sredojević iz sela Blato i Vukić Krivčević iz Višnjeva kažu da je najveća briga da se stoka dobro izimi.
Pa jeste, kako nije. Teško u ovim nametima i ovim snijedima. Ostao sam tu. Od malih nogu pa nadalje. Sve što je potrebno mora da se pripremi na vrijeme, da se snebrije. Ja znam kakva zima nalazi, kakve su te skoće i tako.
Boga mi snijeg golem pada, mnogo snijeg.
Je li hladno?
Hladno je, 20 pod nule, 15, zavisi dok je ogrije sunce. Pa opće se metar i po ovi koljeni vidi tudi je i to.
Surovi uslovi koje određuje planina, duge hladne i ledene zime i letnji čobanski dani mogu se ublažiti i zanimljivim hobijem, priča Tikomir Barač iz Trešnjevice.
Pa evo malo s iglama. Malo igla, malo kuđelja, kad su ovce ne jagnje i kad nešto drugo ne radimo, mi uzmemo te pletemo malo da ne bi bili dokoni. Na ova minus, poleta, minus i 20, ali more da se radi.
A najniža temperatura ove godine izmerena je na Pešteri u selu Karajukića Bunari 23. januara -30,5 stepeni Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Sirijska opozicija danas neće biti u Ženevi na početku posrednih mirovnih pregovora. Traži ispunjenje humanitarnih zahteva da bi pregovarala. Hasan Rohani u Parizu, Iran i Francuska označili početak novih odnosa. Mio Crnoja podnao ostavku posle 6 dana na mestu hrvatskog ministra branitelja. Pupovac u Beogradu sa Vučićem i Dačićem. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.